Când nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră amândurora. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Te-am lăsat în Creta ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Dacă este cineva fără prihană, bărbat al unei singure neveste, având copii credincioși care să nu fie învinuiți de destrăbălare sau neascultare, căci episcopul ca econom al lui Dumnezeu trebuie să fie fără prihană, nu încăpățânat, nici mânios, nici de dat la vin, nici bătăuș, nici lacom de câștig mărceav, ci să fie primitor de oaspeți, iubitor de bine, cumpătat, drept, sfânt, înfrânat. Să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potripnici. În adevăr, mai ales printre cei tăiați împrejur sunt mulți nesupuși, plecari și amăgitori, cărora trebuie să li se astupe gura. Ei buimăcesc familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Unul dintre ei, chiar proroc al lor, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Mărturia aceasta este adevărată. De aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși în credință și să nu se țină de basme evreiești și de porunci date de oameni care se întorc de la adevăr. Totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat. Până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. Amin. Vărăsoază. Începem astăzi să medităm la Epistola lui Pavel către Tit. Face parte din lecțiile de studiu biblic, însă vom merge puțin mai încet și mai în detaliu decât după cărțile de studiu biblic și nu o să ne grăbim. Dacă nu reușim să parcurgem tot capitolul 1 astăzi, vom parcurge ceea ce, de unde ne-am oprit, vom merge mai departe, pentru că epistola aceasta este foarte importantă, cum de altfel foarte important este tot cuvântul lui Dumnezeu și nu trebuie să trecem repede peste ceea ce citim. Și apostolul Pavel îi scrie lui Timotei: ia seama bine la citire și la învățătura pe care o dai altora. Ia seama bine la citire, și când îi spune ia seama bine la citire, e vorba de citirea publică, de citirea cuvântului lui Dumnezeu. Să iei seama bine la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Să iei seama bine atunci când citești cuvântul lui Dumnezeu în fața altora. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie citit clar, trebuie citit tare, trebuie citit rar, trebuie citit pe înțelesul celor care ascultă. Ia seama bine la citire și la învățătura pe care o dai altora. De aceea nu vrem să trecem repede peste pasajele acestea. O să avem timp pentru epistola lui Pavel către Tit, pentru că în lecțiile de studiu biblic urmează epistola lui Iacov. Nu știam la începutul anului care este programul lor. Noi am parcurs epistola lui Iacov în primele 6 luni ale acestui an ca text pentru meditație și rugăciune. Și nu ne vom opri la epistola lui Iacov, însă vom parcurge epistola lui Pavel către Tit, așa ca să putem să ne oprim un timp minim la fiecare problemă importantă pe care o abordează apostolul Pavel. Și am numit meditația de astăzi regula credinței. Credința are o regulă și casa lui Dumnezeu are o regulă și bisericile lui Dumnezeu au reguli. Noi nu ne plac regulile, în special copiilor și tinerilor nu le plac regulile. Însă dacă nu este regulă, atunci este neregulă. Și dacă e neregulă, nu-i bine când este neregulă. Și când vorbesc cu oamenii ca să se înțeleagă, nu îi spun în regulă, în regulă. Dacă e în regulă, atunci știu că e bine, că s-a înțeles bine, că au comunicat unul cu altul, fiecare știe despre ce e vorba. Dar dacă e în neregulă, atunci nu mai știe nimeni despre ce e vorba, pentru că în neregulă poate fi orice. Când este în regulă, este ceea ce am gândit eu, ceea ce ai gândit tu, ce am spus eu și ce ai spus tu, amândouă sunt în acord. Și amândoi putem să acționăm, să contăm pe ceea ce s-a spus. Cu atât mai mult credința, pentru că credința este problema fundamentală a vieții. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Credința este problema fundamentală a vieții și credința are o regulă a credinței. Și unde găsim regula credinței decât în cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că din cuvântul lui Dumnezeu izvorăște credința. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine din cuvântul lui Dumnezeu. Și când vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu și scrie lui Timotei despre cuvântul lui Dumnezeu, apostolul Pavel îi vorbește despre un dreptar al învățăturii sănătoase. Dreptarul învățăturii sănătoase să-l ții și să-l păstrezi. Dreptarul este, se folosește în zidărie. Sau putem să vedem și un boloboc, o cumpănă. Cu el se verifică dacă ceea ce se construiește este drept. Și învățătura sănătoasă este verificată după cuvântul lui Dumnezeu. El este dreptarul învățăturii sănătoase. Cuvântul lui Dumnezeu verifică dacă viața noastră este dreaptă. Cuvântul lui Dumnezeu verifică dacă lucrarea noastră este dreaptă, dacă lucrarea credinței este dreaptă. În lucrarea pe care a început-o în biserici, apostolul Pavel a stabilit anumite rânduieli. Și unei biserici îi spune la 1 Corinteni, capitolul 7, de exemplu, versetul 17, încolo fiecare să rămână în starea în care l-a așezat Domnul și în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta este rânduiala pe care am așezat-o în toate bisericile. Vorbește apostolul Pavel despre o rânduială pe care el a așezat-o în toate bisericile. Și o transmite mai departe și le spune și celor din Corint. Și acum îi spune lui Tit în versetul 5, te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Lucrul era poruncit, lucrul era important, nu era opțional. Dacă vrei, Tit, dacă gândești tu că e bine, poate așa, tot la 3-4 sate, la 5 sate, pune câte un prezbiter. Nu-i spune apostolul Pavel așa ceva lui Tit, ci auziți ce îi spune. Te-am lăsat să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri unde? În fiecare cetate să așezi prezbiteri, după cum ți-am poruncit. Și era porunca apostolului Pavel și era porunca lui Dumnezeu. Și era porunca Duhului Sfânt, pentru că ceea ce a scris Pavel era cuvântul lui Dumnezeu. În altă ocazie, descrie celor din Corint, de la voi a plecat cuvântul lui Dumnezeu, s-a ajuns numai până la voi, să înțeleagă cine ascultă că ceea ce vă scriu eu este porunca lui Dumnezeu. Și dacă cineva nu vrea să înțeleagă, să nu înțeleagă. Ceea ce scriu eu este porunca lui Dumnezeu. Te-am lăsat să rânduiești prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit. Asta e rânduiala. Asta e rânduiala organizatorică a bisericilor. Dumnezeu a dat în biserică și a pus în biserică prezbiteri, diaconi, slujitori în biserică. Și, dar lucrurile se schimbă după cultură. Noi schimbăm cuvântul lui Dumnezeu după cultură, după standardele care sunt în jurul nostru și nu mai are semnificație standardul lui Dumnezeu, nu mai are semnificație regula lui Dumnezeu, regula credinței, pe care apostolul Pavel a pus-o de la început în toate bisericile. Asta e rânduiala pe care am pus-o în toate bisericile. Și când am încercat să facem lucrul acesta, să așezi prezbiteri în fiecare cetate după cum ți-am poruncit, ne-am lovit de o mare, de un zid, uite așa tare, ne-am lovit să descoperim că biserica nu vrea să aibă prezbiteri așa cum este poruncit și biserica preferă să aibă un prezbiter care nu e din localitatea lor, care e din altă parte, care să aibă 3, 4, 5 biserici și să fie prezbiter sau păstor peste 5 biserici, care să vină din când în când să-i viziteze, nu cineva care să fie de aici din loc, nu cineva care să ne cunoască, nu cineva care să fie tot timpul după noi, să ne supravegheze, să vegheze asupra noastră, să ne vedem de treaba noastră și să vină dacă se poate o dată pe lună și să ne dea cina. Ca așa s-a obișnuit de mulți ani de zile și acum dacă cineva vrea să facă așa cum scrie aici, după regula credinței, după rânduiala pe care apostolul și Duhul lui Dumnezeu a pus-o în fiecare cetate, nu mai vrea așa ceva și respinge și refuză așa ceva. Pentru că ne-am obișnuit să umblăm de capul nostru, cum spune apostolul Petru, dar și voi erați ca niște oi rătăcite. Dar v-ați întors la păstorul și la episcopul sufletelor voastre. Și astăzi pot să fie biserici întregi ca niște oi rătăcite. Ca niște oi rătăcite de la dreptarul învățăturii sănătoase. Ca niște oi rătăcite de la cuvântul lui Dumnezeu. Ca niște oi rătăcite de la regula credinței. Ca niște oi rătăcite de la rânduiala pe care Dumnezeu a hotărât-o în toate bisericile. Și să se schimbe teologia, să se schimbe interpretarea, să se schimbe învățătura și să spună, era era bine pentru secolul 1. Se potrivea în secolul 1, însă în secolul 21 nu se mai potrivește. Condițiile sunt schimbate, lumea a evoluat, a progresat, se interpretează altfel, se înțelege altfel ceea ce scrie aici. Și dacă se înțelege altfel, atunci fiecare înțelege cum vrea el altfel. Dar altfel se poate înțelege oricum. Ori se înțelege așa cum e scris aici, și asta e într-un singur fel, așa cum este scris și cum spune Apostolul Pavel, să nu treceți peste ceea ce este scris, și atunci poate să fie această rânduială a credinței în toate bisericile, dacă se înțelege așa cum e scris. Dar dacă nu se înțelege așa cum e scris, se înțelege altfel, altfel pot să înțeleg eu, altfel poate înțelege altcineva, altfel poate înțelege, altfel este N-1, posibilități de altfel. Adevărul este unul singur. Minciuna? Câte minciuni? Păi, este un fapt, este un eveniment, s-a întâmplat ceva. Asta e adevărul. Dar acum, câte minciuni se pot spune lângă adevărul acesta? Deci numai asta să nu-l spui. În rest poți să spui orice altceva. Numai pe asta să nu-l spui. Minciuni sunt o infinitate, o mulțime de minciuni. Căi strâmbe sunt o mulțime. O singură cale este dreaptă. Între două puncte se poate duce o singură linie dreaptă. Nu? Nu se pot duce mai multe linii drepte. Dar linii strâmbe câte se pot duce între două puncte? Oi, câte vrei, prin toate părțile poți să le duci, între două puncte poți să duci o infinitate de linii strâmbe. Așa este și cu cuvântul lui Dumnezeu, așa este și cu doctrina, așa este și cu credința. O singură credință este adevărată, o singură credință mântuiește. De aceea spune Apostolul Iuda, pe când voiam să vă scriu cu tot din adinsul despre mântuirea noastră comună, m-am făzut silit să vă scriu despre credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Să luptați pentru credința aceasta, pentru că numai o credință mântuiește. Și probabil că apostolul a descoperit că au apărut și alte credințe, care nu erau drepte, care nu erau după dreptarul învățăturii sănătoase, nu erau după rânduiala care era pusă în toate bisericile de apostolii Domnului. Și acum ne întoarcem spre pasajul acesta. Primul lucru important este revelația, versetele 1-4. Am și vorbit deja despre lucrul acesta. Revelația înseamnă descoperire. Este descoperirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu s-a descoperit pe sine în Sfintele Scripturi. Sunt mai multe revelații, mai multe feluri în care Dumnezeu se descopere. Însă aceasta este revelația specială a lui Dumnezeu. Că Dumnezeu se descopere și în inundații. Dumnezeu se descopere și în uragane. Dumnezeu se descopere și în cutremure de pământ. Dumnezeu se descopere în semne, în lună, și în soare, și în constelații. Dumnezeu dă multe mărturii oamenilor. Spune în Romani, capitolul 1, că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți oamenii. În multe feluri Dumnezeu vorbește și spune în cartea Iov că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Problema gravă e, nu, problema nu e că Dumnezeu nu vorbește, că Dumnezeu vorbește. Problema gravă este că omul nu ia seama. Omul nu ia seama la ce vorbește Dumnezeu. Și pe mine mă trec fior și astăzi când îi văd pe acești oameni aroganți, stăpâni pe sine și care vor să pară stăpâni pe situație, chiar și cu aceste inundații din țară, că s-au mai oprit ploile, s-au mai liniștit apele, suntem în controlul situației. Suntem în controlul fenomenelor meteorologice. Nu sunteți în controlul la nimic. Că Dumnezeu poate întoarce apele înapoi. Că numai a dat Dumnezeu ape și n-ați mai fost în control la nimic. Când Dumnezeu a oprit apele, hopa că și voi sunteți în control. Păi lasă să țină Dumnezeu apele să vedem la ce control mai sunteți. Dacă uraganul care a venit în America era așa cum se anticipa, de gradul 5, cum n-a mai fost niciun uragan niciodată, în ce control erau? Spune, ar fi fost o catastrofă, digul s-ar fi rupt peste tot, s-ar fi inundat toată zona aia. Nu se putea imagina ce putea să se întâmple acolo. Dar dacă Dumnezeu a redus viteza vântului și a redus uraganul de la gradul 5 la gradul 2, acum dintr-o dată noi ne ridicăm capul sus. Până acum eram toți cu capetele jos, acum ridicăm noi suntem în control. Situația este sub control. Și omul nu se întoarce la Dumnezeu. Omul nu ia seama. Nu vede că Dumnezeu vorbește. Un val cheamă alt val la vuietul căderii apelor tale. Un val și încă unul și încă unul. 6 valuri de inundații și parcă nu sunt destule pentru poporul acesta să-și întoarcă privirea spre Dumnezeu. Să asculte ceea ce vorbește Dumnezeu. Însă revelația specială, descoperirea specială a lui Dumnezeu este în Sfânta Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Și primele 4 versete vorbesc despre această revelație specială, despre această descoperire a lui Dumnezeu și după această revelație, după acest cuvânt, Dumnezeu va judeca lumea. Și acum fiecare poate să știe exact după ce va fi judecat. Toți oamenii care au trăit vreodată pe pământ vor fi judecați după acest cuvânt, după aceste cuvinte care sunt scrise aici, nu după altceva. Și fiecare poate să știe ce îl va condamna în ziua judecății, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus că Tatăl a dat toată judecata Fiului în Evanghelia după Ioan. Dar când vorbește despre Fiul, spune Fiul omului nu a venit să condamne și să judece, nu eu vă voi judeca în ziua judecății. Cine vă va judeca? Moise, care v-a spus încrederea, adică Moise prin care s-a dat legea, cuvântul pe care l-ați auzit, acela vă va condamna în ziua judecății. Cuvântul lui Dumnezeu, totul în acest univers se raportează la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu a luat totul existență, totul este cauzat de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. S-a rostit cuvântul, Dumnezeu a rostit cuvântul și lumile au venit în ființă. Cuvântul lui Dumnezeu a cauzat toată realitatea și toată existența. De aceea totul se raportează la cauză, adică la cuvântul lui Dumnezeu, și totul va fi judecat după cauză, care este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea luptă oamenii atât de mult împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Și cei care nu luptă pe față împotriva cuvântului lui Dumnezeu, dacă satana nu-i poate înșela în felul acesta, să nege cuvântul lui Dumnezeu, să spună că nu-i adevărat, că nu-i cuvântul lui Dumnezeu, atunci pot să lupte și satana îi poate folosi să lupte împotriva cuvântului lui Dumnezeu, răstălmăcindu-l. Adică au cuvântul lui Dumnezeu, spun că acesta este cuvântul lui Dumnezeu, spun că este adevărul, că Dumnezeu a vorbit, că Dumnezeu s-a descoperit, însă răstălmăcesc acest cuvânt. Și auziți ce spune Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 3, când vorbește despre sfârșitul creației, despre sfârșitul lumii și despre judecata lui Dumnezeu. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaibitul nostru frate Pavel după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea, adică despre sfârșitul tuturor lucrurilor. În ele, adică în epistolele lui Pavel, sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Se pierde cel care neagă cuvântul lui Dumnezeu, se pierde cel care îl arde și îl topește, se pierde comunistul și securistul, se pierde ateul, se pierde filozoful, se pierde umanistul, se pierde, pentru că luptă pe față împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Dar se mai pierde cineva. Cine se pierde? Cel care are cuvântul lui Dumnezeu în mână, cel care îl predică, cel care îl învață pe alții. Și el se pierde dacă răstălmăcește acest cuvânt. Să păstrezi dreptarul învățăturilor sănătoase. De aceea spune Petru că judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu, că întâi vor fi judecați aceștia care răsucesc, care distorsionează, care le răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu, care predică învățături ale oamenilor, care predică părerile lor și filozofiile lor, care spun că astăzi nu mai este așa, care spun că astăzi se schimbă. Când Billy Graham predica întoarcerea la Dumnezeu și pocăința, cu zeci de ani în urmă, era acuzat de tânăra generație, anii 60, multe curente au apărut atunci, în toate domeniile, așa, o mare revoluție culturală s-a produs în lume și lumea nu și-a mai putut reveni de atunci. A luat o direcție, așa, și-a schimbat macazul, a schimbat direcția și merge acum cu al treilea val, cu al patrulea val, se duc înainte, cu mișcarea New Age și așa mai departe. Atunci Billy Graham era acuzat de tineretul american care spunea: vrei să întorci creștinismul înapoi cu 20 de ani, nu ești în pas cu moda, nu ești cu vremea, retrograd, trăiești în urmă, deja te-au depășit evenimentele. Și Billy Graham a răspuns: nu cu 20 de ani, nu aveți dreptate, nu cu 20 de ani, eu vreau să întorc creștinismul înapoi cu 2000 de ani. La început, așa cum a fost scris în cuvântul lui Dumnezeu, că au venit farisei la Domnul Iisus Hristos și spun: uite ce a scris Moise și uite ce facem noi, tu ce zici acum? Și Domnul spune: din pricina împietririi inimii voastre v-a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar la început n-a fost așa. Domnul întoarce toate lucrurile la început, pentru că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La început Dumnezeu a zis și s-a făcut, a poruncit și ceea ce a poruncit a luat ființă. Și față de ceea ce a făcut Dumnezeu la început va fi judecată lumea. Și Apostolul Pavel spune că lucrul acesta se va vedea în ziua în care Dumnezeu, după Evanghelia mea, va judeca lumea și lucrurile ascunse ale oamenilor. Ce cuprinde revelația aceasta? Nu pot să spun multe lucruri de aici. Aceste patru versete cuprind atât de mult în ele. Vedeți că este o frază în patru versete. De la început până la sfârșitul versetului 4 este o singură frază. Și există pasaje de acestea în Sfânta Scriptură și în special în epistolele Apostolului Pavel, se numesc versete fereastră. Adică este o frază foarte amplă care cuprinde foarte mult în ea și este asemănată cu o fereastră care ți se deschide. Pe măsură ce îți vorbește, ți se deschide fereastra aceasta și te apropie de ea și te uiți. Cum ești într-o casă, nu prea vezi mult ce-i afară. Însă dacă se deschide o fereastră și te apropii de fereastra aceasta și te uiți prin fereastra, ți te deschide o perspectivă infinită. Nu-ți vine să crezi că așa de mult se poate vedea și că realitatea este așa de mare. Și foarte îndepărtată realitatea aceasta, încât poți doar să intuiești ce se vede și sunt multe lucruri care nu se văd. Un astfel de pasaj este acesta din Tit, capitolul 1, versetele 1 la 4. Un verset fereastră și se referă la revelația lui Dumnezeu, la descoperirea lui Dumnezeu. Ce cuprinde? 7 elemente și dacă reușim să le parcurgem acestea, vom încheia acum de dimineață. În primul rând este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că de la primul cuvânt pe care îl scrie Apostolul Pavel, este conștient de responsabilitatea pe care o are și despre importanța scrierii. Ceea ce scrie Apostolul Pavel acum nu este ceva arbitrar. Nu este un cuvânt al omului. Nu este o părere de-a lui. Nu este așa să intervină el și să mai repare ceva pe undeva, că parcă ceva nu merge bine prin Creta și hai să vedem cum să rezolvăm problema asta. Nu e așa ceva. Este cuvântul lui Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, Scriptură. Și Pavel știe că e cuvântul lui Dumnezeu și scrie cu toată responsabilitatea cuvântul acesta. Și de unde știm și de unde știe el că e cuvântul lui Dumnezeu ceea ce scrie acum ca un om obișnuit, ca orice om, cu pana, cu cerneală și scrie. Pavel, cine era Pavel? Rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos. Rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos. Și robul nu face decât ce-i poruncește stăpânul să facă. Robul nu mai are libertatea lui. Robul nu e om liber. Noi vorbim de oameni liberi în istoria României, de oameni liberi, pătura de mijloc. Când erau oameni liberi, mulți așa era bine, era prosperitate. Robul nu e om liber. Robul face numai ce spune stăpânul. Și eu am oameni sub stăpânire. Zic robului meu, făcutoare lucru și îl face. Îi spun robului meu, du-te și se duce. Robul este sub stăpânire, robul face numai ce îi spune stăpânul să facă. Pavel este rob al lui Dumnezeu și este apostol al lui Iisus Hristos. Apostol sau trimis. Rob al lui Dumnezeu și trimis de Iisus Hristos, trimis de Domnul Iisus Hristos să facă lucrarea lui Dumnezeu pentru toate bisericile. Cuvântul lui Dumnezeu. Și din nou ajungem la cuvântul lui Dumnezeu, foarte important, cuvântul lui Dumnezeu. Sursa tuturor lucrurilor. Este măsura tuturor lucrurilor, cuvântul lui Dumnezeu. Este standardul după care Dumnezeu va judeca lumea, după acest cuvânt scris al lui Dumnezeu. Și un principiu, primul principiu, cel mai important principiu în interpretarea Scripturii este acesta. Scriptura are un singur înțeles și acesta este cel literal. Acest principiu nu-l veți găsi scris în multe cărți despre interpretarea Bibliei și cu principii de interpretare a Bibliei, pentru că oamenii au răsucit și au distorsionat cuvântul lui Dumnezeu. Vorbesc cu oamenii despre principii istorice, despre principii culturale, despre principii literare, despre principii universale, despre principii culturale, despre principii relative și așa tot felul de principii. Au împărțit Scriptura în tot felul de principii. Și acum urmează să determinăm noi ce fel de principiu e acesta care e enunțat aici. Este un principiu universal sau un principiu cultural? Este un principiu absolut sau este unul relativ? Are o aplicabilitate pentru toate generațiile, pentru toate culturile, transcede cultura, transcede timpul, transcede spațiul, sau avea o aplicabilitate numai în secolul 1 și acum este nerelevant în secolul 21. Asta înseamnă rătăcire. Și le distorsionează și răstălmăcesc scripturile spre pierzarea lor. Foarte mulți se vor pierde cu scriptura în mână. Foarte mulți se vor pierde propovăduind cuvintele acestei scripturi, propovăduind numai ce le place din Sfânta Scriptură sau propovăduind greșit și ceea ce propovăduiesc. Al doilea lucru este credința aleșilor lui Dumnezeu. Pavel, apostol al lui Dumnezeu, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Chemarea lui Dumnezeu, rob al lui Dumnezeu, apostol al lui Iisus Hristos, este, toate aceste lucruri sunt potrivite cu credința aleșilor lui Dumnezeu. Credința care este cauzată de cuvântul lui Dumnezeu. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Credința aleșilor lui Dumnezeu. Și cum este cuvântul credința? Este articulat. Adică se referă la un lucru specific, la unul singur. La o credință sau la una din credințele aleșilor lui Dumnezeu. Nu, este o singură credință, potrivit cu credința și credința aceasta este a aleșilor lui Dumnezeu. O singură credință în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos. Rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos. Al treilea lucru este cunoașterea adevărului. Pentru că este o singură credință, sigur că este și un singur adevăr. Că dacă ar fi mai multe adevăruri, ar fi mai multe credințe. Fiecare credință bazându-se pe unul din aceste adevăruri. Este un singur adevăr. Ioan 17:17. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Un singur adevăr. O singură scriptură, o singură carte a lui Dumnezeu, un singur cuvânt al lui Dumnezeu și acest cuvânt duce la cunoașterea adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu, credința aleșilor lui Dumnezeu, și cunoștința adevărului. Spune tot în versetul 1. Al patrulea lucru este comportamentul evlavios. Tot în versetul 1. Uitați-vă câte probleme, câte lucruri extrem de importante într-un singur verset, care nu-i gata încă, doar începutul unei fraze, care este potrivit cu Evlavia. Cuvântul lui Dumnezeu, credința aleșilor lui Dumnezeu, cunoașterea adevărului și comportamentul evlavios. Le găsim și în mărturisirea de credință, le găsim în legământul de membru al Bisericii Filadelfia, trăind, voi participa la slujirea și la mărturia bisericii mele, trăind o viață evlavioasă, comportamentul evlavios. Al cincilea lucru este comuniunea sfinților. O găsim în versetul 4. Către Tit, adevăratul meu copil, în credința noastră amândurora. Se referă tot la credință, aici, în versetul 4, când se adresează lui Tit, adevăratul meu copil în credință, în credința noastră amândurora. Amândoi avem aceeași credință. De aceea Tit este copilul meu, adevăratul meu copil în credință. Este o părtășie a sfinților la credință. Pavel și Tit au aceeași părtășie și au o părtășie la credință pentru că amândoi au aceeași credință. Și îi scrie lui Tit pentru bisericile din Creta ca și ei să participe la această părtășie a credinței, la părtășia sfinților aleșilor lui Dumnezeu, la credința aleșilor lui Dumnezeu. Comuniunea sfinților. 6. Cunoaște certitudinea vieții veșnice, în versetul 2. Toate aceste lucruri sunt înnădejdea vieții veșnice. Toate aceste lucruri dau nădejdea vieții veșnice. Înnădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Ce verset este acesta? Înnădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă. Ce siguranță aduce versetul acesta? Certitudinea vieții veșnice, în speranța vieții veșnice, toate aceste lucruri, toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu, toată această descoperire a lui Dumnezeu și descoperirea lui Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos, pentru că Pavel este apostol și trimis al lui Iisus Hristos, toate sunt gândite și toate sunt intenționate să ne aducă speranță, nădejde și siguranță cu privire la viața veșnică. Toate acestea dau viața veșnică. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. În nădejdea vieții veșnice, când a fost promisă viața veșnică? În secolul 1, în secolul 20, în vremea lui Moise, mai înainte de veșnicii. Viața veșnică promisă mai înainte de veșnicii, mai înainte de a intra păcatul în lume, mai înainte de a intra moartea în lume, înainte de toate aceste lucruri, a fost promisă viața veșnică, mai înainte de veșnicii. Cine a putut să facă astfel de promisiune? Numai cine a existat înainte de veșnicii. Că n-a existat om, n-a fost creație înainte de veșnicii. Când vorbim de veșnicie, ce înțelegem? Păi ceva fără început și fără sfârșit, nu? De cine poate să existe înainte de orice început? Cine? Numai cel care nu are niciun început. Dumnezeu care este fără început al zilelor și fără sfârșit, care există. Vedeți că nici nu putem să vorbim, nu ne ajută vocabularul, nu avem cuvinte, nu avem corespondent în vocabularul nostru, pentru că noi trăim în veșnicii, nu înainte de veșnicii și nici după veșnicii. Și noi trăim într-o veșnicie atâta de scurtă. Cum a spus Lucian Blaga, eu cred că veșnicia s-a născut la sat. Păi dacă e veșnicie, cum să se nască? Cum să se nască veșnicia? Că veșnicia presupune un timp nelimitat. Nu-i vezi începutul, nu-i vezi sfârșitul. Cred că veșnicia s-a născut la sat. Asta e veșnicia noastră. Veșnicia lui Lucian Blaga s-a născut la sat și a murit la sat, a murit la oraș. S-a născut așa ca un copil, ca oricare altul și a murit filozof, întunecat la minte, ursuz, care nu mai putea să comunice cu nimeni. Despre o veșnicie de asta vorbim noi. Sau despre veșnicia lui Mircea Eliade, care a ajuns erudit, erau 3-4 în lume, care au făcut atâtea cercetări, atât de capabil ca el, foarte capabil, foarte inteligent, foarte documentat, a scris foarte mult, o enciclopedie a religiilor. Uite atât de un metru, atât are. Era în bibliotecă, 16 volume, uite așa de mari, mai mari decât Scriptura, enciclopedia religiilor. Și a murit nebun la Chicago. Asta e veșnicia de care vorbim noi. Dumnezeu a dat siguranța vieții veșnice mai înainte de viacuri. Și cine este Dumnezeul acesta? Cel care a creat veșniciile și lumile, făcută de Dumnezeu care nu poate să mintă. Dumnezeu nu poate să mintă. Siguranța vieții veșnice, certitudinea vieții veșnice. Și ultimul lucru, al șaptelea, legat de această revelație, care este rezultatul? Dacă vei primi revelația aceasta, făgăduită de Dumnezeu înainte de veșnicii, că numai El a existat înainte de veșnicii, El a cauzat veșniciile, sau timpul, sau spațiul în care trăim noi, și care e foarte scurt, că istoria lumii e lungă. probabil istoria omului pe pământ să aibă peste 6.000 de ani. Și condițiile de viață în care trăim noi și ei, specialiștii, ajung acum la, cam la aceleași concluzii. Profesorul meu în combaterea eroziunii solului ne spunea că după ultimele cercetări s-a trecut la clima actuală aproximativ cu 10.000 de ani în urmă. Și în condițiile de climă actuale, numai în condițiile astea putea să existe omul și să trăiască omul pe pământ. Deci ei au ajuns cam la 10.000 de ani în urmă. Istoria biblică ne arată vreo 6.000 de ani, 6.000 și ceva. Sigur că metodele lor de datare sunt foarte relative. Însă ajung aproape de adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Istoria omenirii lungă, să spunem, de 6.000 de ani, față de istoria unei generații sau de istoria vieții noastre. 60 de ani, 70 de ani. Zilele, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani și pentru cei mai tari la 80 de ani. Dar cum trec? Viața cum trece? Trece iute, spune Scriptura, și noi zburăm. Este ca un abur care se arată puțin și apoi piere. Ce veșnicie e asta? Sau 6.000 de ani? Hai să luăm 6.000 de ani. Toată istoria lumii. 6.000 de ani, ce veșnicie e asta? S-au dus. S-au dus 6.000 de ani. Unde sunt? În cărțile de istorie? Acolo sunt numai niște cuvinte scrise. Unde e toată istoria asta? Unde sunt toți mari împărați ai lumii? Citiți în cartea Ezechiel, ți-ai vedeți că sunt toți în locuința morților, cu săbiile și cu scuturile puse sub cap, acolo, toți. Și când a coborât împăratul Egiptului în locuința morților, și împăratul Asiriei și împăratul Babilonului au zis, și tu ai ajuns unul ca noi. Și împăratul Babilonului a ajuns unul ca împăratul Egiptului și ca împăratul Asiriei, toți în locuința morților, cu armatele lor acolo, cu scuturile și cu săbiile puse sub cap, nu mai pot să facă nimic. 6.000 de ani de istorie ni se pare enorm și nimic. Dumnezeu a promis viața veșnică înainte de veșnicii. Dumnezeu care nu poate să moară, să mintă. Și spune aici, către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră amândurora. Și acum îți transmite Dumnezeu mesajul. Îți spune tot ce a făcut Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, descoperirea lui Dumnezeu. Ce mesaj are Dumnezeu pentru om acum și pentru Tit și pentru fiecare dintre noi? Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Dumnezeu are un mesaj de har și pace. Acesta e al șaptelea lucru al revelației, har și pace. Descoperirea lui Dumnezeu nu este intenționată să-ți aducă frică, să-ți aducă groază, să-ți aducă coșmaruri, să-ți aducă uragane, să-ți aducă inundații și cutremuri de pământ. Nu pentru asta este descoperirea lui Dumnezeu. Dumnezeu se descopere ca să-ți aducă har și pace, ca să-ți aducă liniște, ca să-ți aducă odihnă. Și cum poți să primești toate aceste lucruri? Cum poți să ai har și pace? Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, scrie mai târziu, a fost arătat. A trimis Dumnezeu în lume pe Fiul Său, după ce a vorbit prin proroci în multe feluri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. A trimis pe Fiul Său, pe Domnul Iisus Hristos, să ne izbăvească și de uragane, și de cutremure, și de inundații, și de ciumă, și de boală, și de orice fel de lucru rău care se poate întâmpla, mai presus de toate să ne izbăvească de moarte. Și să izbăvească de moarte pe toți cei care de frica morții erau supuși robiei toată viața lor. A trimis Dumnezeu pe Fiul Său să ia asupra Lui pedeapsa care ne dă pacea. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. Și noi n-aveam pace. Peste noi era pedeapsa. Și Fiul lui Dumnezeu a venit și a luat pedeapsa noastră, a luat-o asupra Lui și a pironit-o pe cruce și a murit pentru noi în locul nostru pe cruce, ca nouă astăzi să ne poată transmite un mesaj de har și pace. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și ce? Ca să poți avea pace, parte de harul lui Dumnezeu, harul care aduce mântuire pentru toți oamenii, ce să facem ca să fim mântuiți? Pocăiți-vă! Le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului Iisus Hristos pe iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt, că această făgăduință este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Crede în cuvântul lui Dumnezeu, în descoperirea lui Dumnezeu. Crede în Domnul Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu care te-a iubit și s-a dat pe sine însuși la moarte. A luat pedeapsa ta, a luat condamnarea, a luat păcatul, ți-a luat bolile ca să-ți ofere astăzi har și pace. Fără să plătești nimic, totul a fost încheiat, totul a fost făcut. Asta e vestea bună. Că oamenii au întrebat mereu, ce să facem? Ce să fac ca să fiu mântuit? Mereu găsim întrebarea aceasta în Scriptură. Când li s-a vestit descoperirea lui Dumnezeu, când li s-a vestit mântuirea lui Dumnezeu, omul se vede, cine ești, Doamne, zice Saul pe drumul Damascului? Că nu știa El credea că îl cunoaște pe Dumnezeu, dar nu îl cunoștea. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Și acum Iisus îți aduce har și pace. Și Pavel spune, ce vrei să fac? Și temnicerul din Filipii spune, domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Și alții întreabă, ce să facem, fraților? Mereu omul întreabă, ce să facem, ce să facem? Parcă mereu ar vrea să facă ceva. Acum ce să fac? Hai să fac ceva și dacă am făcut ceva, înseamnă că am câștigat ceva. Eu dacă lucrez ceva, eu trebuie să fiu plătit pentru ce lucrez și atunci mă bucur sau nu mă bucur, mă plătit destul sau nu mă plătit destul pentru ceea ce am lucrat. Însă dacă ți se oferă totul fără să faci nimic, și se spune că Hristos a făcut tot, oricum nu puteai să faci nimic pentru mântuirea ta. Toată omenirea luată la un loc nu putea să mântuiască un singur om și nu putea să ierte un singur păcat. Dumnezeu îți spune, nu trebuie să faci nimic. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Să crezi în Domnul Iisus Hristos. Să crezi că a venit și a murit pentru tine și pentru păcatele tale. Să te pocăiești de păcatele tale. Să te întorci la Dumnezeu care nu obosește iertând. Dumnezeu care nu poate să mintă și care a promis înainte de veșnicii făgăduința vieții veșnice. Amin. Să mulțumim Domnului.